As 'n besigheid en leierskapafrigter het ek die voorreg om met baie spanne te werk. En hierdie spanne kry ek in multinasjonale besighede, familiebesighede, onderwys, NGO's, kerke. En in al hierdie omgewings sien ek groeperinge van mense. So ek kry hierdie maklike groep mense om mee te werk. En ek bevind nou 'n week of twee terug het ek met 'n bestuurspan gesit en ons het agterkom dat 'n groot probleem met 'n intergenerasie kommunikasie. En hierdie jong leier wat hierdie baie slegte terugvoer gekry het oor sy kommunikasie, het die volgende dag teruggekom en die storie vertel van hoe dat hy altyd angstig was om hierdie ouer leier te kommunikeer. En hy het op grond van wat ons die vorige dag bespreek het, het hy die kans gevat en begin kommunikeer met die ouer leier. En vir hom was dit net 'n ongelooflike ervaring, minder angs, meer luister. Die tweede groepering van leiers waarmee ek werk en mense is die gevaarlikste groepering van mense. En onlangs werk in 'n familiebesigheid en een van die familielede begin toe 'n kinderveldtog waar sy familielede en nie familielede eintlik maar sleg sê en hulle onder die bus gooi. En toe sy daaroor gekonfronteer word en vra maar hoekom doen jy dit? Toe is haar opmerking: ek het dit gedoen want hulle is slegte mense en ek wou hulle leed aangedoen het. Die derde groepering van mense waarmee ek werk is eintlik die moeilikste groepering van mense. En dit is mense wat eintlik baie keer baie slim is, gesofistikeerd, baie keer goeie eienskappe het, maar wanneer jy met hulle gesels, dan kom jy agter dat hulle praat die heeltyd amper oor dieselfde ding, soos hulle probleem met jou deel. Is dit amper asof hulle om daardie probleem sirkel. So hierdie mense maak dit baie moeilik omdat hulle in sirkels praat en hulle vat nooit verantwoordelikheid vir hulle probleme nie. Hulle is ook nooit verkeerd nie. Inteendeel, hulle blameer, hulle minimaliseer, hulle rationaliseer, hulle dink verskoningsheid. En as dit lyk asof hulle die probleem se oorsaak is, dan val hulle jou aan, daar's konflik en uiteindelik is daar vervreemding en verbreeking in verhoudinge. So die frustrasie rondom hulle groei en hulle neem 'n slagoffer mentaliteit aan waar hulle dan eintlik sê daar is goeie en slegte mense op hierdie aarde en die goeie mense is die mense wat saam met hulle stem en die slegte mense is almal wat eintlik maar op 'n manier teen hulle gaan. Dis die groepering van mense wat ek oral oor raakloop. As jy vir 'n oomblik aan jou eie lewens en werksomgewing dink, dan wil ek jou amper 'n brief gee. Jy sien dieselfde groeperinge van mense rondom jou. Nou as jy 'n psigiater is, gaan jy sekere bewoording gee aan hierdie mense. As jy 'n gade is of 'n werkgewer of 'n werknemer, ons gaan ander name dalk gebruik en ander woorde. Maar die Bybel help ons en eintlik maar om hierdie mense te kategoriseer. So die Bybel praat van dat jy kry wyse mense. En wyse mense is mense wat kyk na die waarheid en dan daardie waarheid vat vir hulle lewe, dit weet integreer in hulle lewe en hulle lewe daarvolgens aanpas. En die wyse mense is daardie jong leier waarvan ek gepraat het wat terugvoer ontvang het, 'n nuwe ding gaan doen het en begin kommunikeer het en toe terugkom het en sê jy's maar dit het gewerk. Die tweede groepering van mense is daardie familiebesigheid waar ek gesels het en dit is baie keer bose mense. En as die Bybel praat van bose mense, dan is dit mense wat nie redelik is nie. Hulle poog om te vernietig. Hulle die waarheid maak eintlik glad nie vir hulle saak nie. En dan die derde groepering van mense is dwaase mense. En die dwaas is daardie persoon wat waarheid ontvang, terugvoer ontvang en hulle lewe daarvolgens aanpas en dan op 'n ander manier begin leef. En dit is dan daai laaste storie wat ek vertel het van hierdie mense met wie dit vir my so moeilik is om mee saam te werk, wat nie verantwoordelikheid vat vir hulle probleme nie. Nou moet ek onmiddellik sê, as jy dit raak sien, dan het jy dit ook heel waarskynlik. Een van my vriende het altyd gesê, if you spot it, you got it. En om eerlik te wees, ek dink ons almal het 'n stuk wysheid in ons almal het 'n stuk dwaasheid, ons almal het 'n stuk boosheid in ons. Maar ons elkeen het ook 'n dominante styl. Nou, as ons verder vandag praat oor die dwaase persoon, dan help Matteus 7 vers 24 tot 29 my baie om te verstaan, wat sê Jesus as hy praat en as hy dink oor dwaase persone. Ek gaan ons die gedeelte lees. Bou julle lewens op my woorde. Ek het julle nou baie dinge oor God geleer. As julle my woorde ter harte neem en dit doen, tree julle reg op. Dan is julle lewens op 'n stewige fondament gebou. En wanneer die reëns en storms oor julle losbreek, sal julle lewenshuis nooit in mekaar stort nie. Want julle lewens is gebou op die rots wat nooit kan pad gee nie. Aan die ander kant, as julle my woorde hoor en dit nie doen nie, is julle regtig dom. Dan is julle lewens op 'n hoop sand gebou. Wanneer die reëns en die storms oor julle losbreek, sal julle lewens uiteindelik in mekaar stort. En dan is die doderyk julle voorland. Toe Jesus klaar was met sy leering op die berg, was die skare stom van verbasing. Hulle was vol lof oor sy aangrypende woorde. Jesus se woorde het heeltemal anders geklink as die van hulle leermeesters. Hy het met groot gesag en oortuiging gepraat. Nou het heel waarskynlik 'n klomp Jode voor Jesus gestaan en hulle sou hierdie beeld baie goed kon sien in hulle gedagtes. Daar in Palestina, waar hierdie verhaal afspeel, was daar baie heuwels en berge en gedurig was daar skielik en gewelddadige reën, ten minste een keer 'n jaar. En dan het die Jordaanrivier geswel en oorstroom en hierdie stroom het dan tussen heuwels ingeloop en alles wat voor hulle was, is platgevee. So Jesus sê dat selfs fondasies van huise kon deur hierdie stroom uitgekalwe word en later sou hierdie huis in mekaar tuimel. Nou in daardie omgewing was daar ook rotse gewees en dit was sou eintlik baie slim gewees het as jy jou huis op hierdie rots gebou het en eintlik 'n stewige fondament vir jou huis geskep het. Hierdie beeld was so duidelik in hulle gedagtes dat elke versoeningsdag hierdie hoofpriester 'n gebed gedoen sodat huise nie wegspoel nie. Maar in daardie gebed het hy veral verwys na die struktuur van die huis. En Jesus maak 'n skuif in daardie prentjie in hulle kop en hy sê maar dit gaan oor meer die struktuur. Dit gaan eintlik oor hierdie fondament wat ons anders moet bou. So wanneer ons hierdie gelykenis lees, dan sien ons dat Jesus sê 'n dwaas is iemand wat sy of haar lewe bou op enigiets anderste as die woord van God en in die gelykenis se geval Matteus 5 tot 7. Dis die fondasie van gelowiges se lewe. Nou as jy Spreuke lees, dan word dwaasheid gesien as iemand wat uitvoering is met realiteit en wat eintlik van beter moes geweet het. Nou, ek onthou ons kinders was 3-4 jaar oud gewees en toe het hulle so met 'n kers gespeel en daai kers het vir hulle gebrand en jy het sommer so in die gang af gehoor hoe word daar gegil en geskree. Hulle was nie dwaas gewees nie, hulle was wel in kontak met realiteit, maar hulle het nie van beter geweet nie. As daardie selfde kind hulle vinger brand op 9 of 11 jaar oud, dan begin dit dwaas te raak want hulle is in kontak met realiteit en hulle het eintlik van beter geweet. So 'n dwaas is uitvoering met twee groot feite in terme van realiteit. En die eerste waar hy te dwaas weet uitvoering uit is hierdie gegewendheid van die aarde. Die tweede ding is die gevallenheid van die wêreld. Die gegewendheid van die aarde gaan daaroor, daar's 'n orde in hierdie wêreld. En jy kan dit nie miskyk nie. Jy kan nie daar rondom werk nie. Jy weet, iets so swaartekrag, dis 'n orde en jy gaan dit nie kan teëgaan nie. En baie mense dink hulle kan, weet byvoorbeeld fisies, kan eet wat hulle wil, hulle hoef niks te oefen nie en daar gaan niks met hulle fisies gebeur nie. Of jy sal sien dat mense emosioneel baie selfsugtig lewe en dan kan hulle nie verstaan hoekom is hulle nie in 'n goeie verhouding nie. Of mense wat op 'n geestelike vlak hulle lewens bou op wat hulle het, wie hulle ken en nie op God nie en dan verstaan hulle nie hoekom hulle in mekaar tuimel as mense nie. So jy's eintlik dwaas as jy na hierdie wêreld kyk op 'n relativistiese manier. Want daar is 'n orde, daar is 'n oorsaak en gevolg in hierdie wêreld. Dan die tweede feit in terme van realiteit waarmee 'n dwaasheid kontak is die gevallenheid van hierdie wêreld. Ons leef in 'n gebroke wêreld. En daarom sê Simeon in Psalm Spreuke 16 sê dit dat daar's 'n pad wat reg lyk, maar dit lei tot die dood. Nou voor daardie Spreuke is daar 'n klomp goed wat gesê word oor dwaase. En so dwaas dink, as jy dink aan Job se vriende, dat as jy op 'n sekere manier leef, dan gaan dit net goed gaan met jou. Maar dan kom hulle in hierdie wêreld soos Job se vriende, uit geleef soos wat God wou gehad het, moes leef, maar dit het sleg gegaan met hom. So 'n moralis is ook eintlik binne Spreuke se konteks 'n dwaas. Want jy kan so reg leef soos jy wil, die lewe is gebroke. En is belangrik om al twee hierdie waarhede oor realiteit in ag te neem. Jy weet baie keer sal mense byvoorbeeld praat oor Suid-Afrika en sê waarom is mense in Suid-Afrika arm? dan is daar baie wat wil sê, vir al die relativiste, weet jy, dis omdat die sosiale struktuur nie reg is nie. Dit is hoekom. Die moraliste sal sê, hoor jy, maar hierdie mense vat die verantwoordelikheid vir 'n lewe nie. En eintlik het jy albei nodig. So om realiteit te verstaan, het jy die gegewenheid van die wêreld en die gevallenheid van die wêreld moet jy verstaan. As jy Spreuke lees, dan word daar gepraat van drie tipes dwaase wat uit kontak is met realiteit en wat eintlik van beter moes geweet het. So die in Spreuke staan daar, hoe lank gaan julle domkoppe nog bly klou aan julle domheid? Hoe lank gaan die spotters aanhou met hulle gepraatery? Hoe lank gaan die swape kennis bly verwerp? Spreuke 1:22. Nou is 'n bietjie harde woorde. Maar jy, ons sien drie tipes dwaase daar. So die eerste dwaas is 'n spotter, die tweede een goedgelowig of die teks praat van domkoppe, en dan die hardnekkige of die teks praat van die swape. Nou die spotter kom van die Hebreëse woord lesim en dit gaan eintlik oor die verstandelike vermoë nie. So dis nie dom mense nie, maar dit gaan oor 'n houding wat mense het wat hulle sê, weet jy, ons ontken eintlik enige terugvoer. Jy kan ons niks vertel nie. En hulle trek baie selfvoldaan op en bespot eintlik enige persoon wat hulle terugvoer gee. So jy sal baie keer kry dat mense wat spotters is of dwaase is, sal sê, maar jy kan my niks vertel nie. En as jy my teëgaan of as jy iets slegs my sê, dan gaan ek jou eintlik afmaak en eintlik 'n bespotting van jou maak. En daar's groot kultuurdruk om hierdie tipe dwaas te wees. As jy net kyk op sosiale media, weet as iemand iets sê, dan is mense baie, as hulle nie daarvan hou nie, baie vinnig om hulle teë te gaan, en as daardie persoon nie daarvan hou nie, dan bespot hulle en jy word eintlik 'n grap van gemaak. So daar's baie kulturele druk eintlik om 'n spotter te wees. So dit is hoekom sekere dinge verdien kritiek. Selfs God spot soms. Maar om in die kring van die spotters te sit, beteken dat jy raak eintlik sinies en jy spot raak 'n gewoonte en alle verhoudings rondom jou verhard en vergiftig as gevolg van hierdie dwaasheid manier van lewe. So 'n vraag wat jy kan vra is, wanneer was jy in die versoeking om jou oë te rol of om iemand af te wys eerder as om by hulle betrokke te raak? En 'n spotter se gebed klink dalk soos volg: Here, help my om die wêreld se kortpaaie tot wysheid te vermy. Ek wil so graag minder sinies wees oor die lewe. En ek besef dit is nie meer gesond om afbrekende grappe oor ander te maak nie of om spottenderwys vinger na mense te wys nie. Laat ek niemand verag nie, laat ek almal respekteer. Die tweede tipe dwaas is die goedgelowige. En die Hebreëus praat van die pethiei. Dis die eenvoudige, die goedgelowige. En die teks praat van Spreuke 14:15. Die eenvoudiges glo enige iets. Nou hierdie mense word vernietig deur terugvoer. Want hulle glo almal en hulle wil almal beïndruk. En so baie keer sien by hierdie tipe dwaas dat hulle is intellektueel nie goed gevorm nie. Weereens, dis nie dat hulle dom is nie, maar as iets hulle kan nie onderskei tussen goeie en slegte idees nie. Dis bijvoorbeeld hierdie tipe mense wat baie vinnig sal val vir rykwordskemas as jy Spreuke lees. En hulle sukkel om 'n saak te teerdink of om na te dink oor iets. Wat hulle gaan doen het, hulle spring net in. En dan is hulle baie keer ook sielkundig ongevorm of nie goed gevorm nie. Hulle sukkel byvoorbeeld om te onderskei tussen goeie en slegte leiers of mense wat hulle moet volg. En dit gaan daaroor hulle is onseker oor hulle identiteit en hulle wil eintlik baie relevant wees. En die vraag sou wees, weet jy al ontmoet wat taamlik goedgelowig is? Watter eienskappe het hulle openbaar? Is jy dalk goedgelowig? En daar's ook 'n goedgelowige gebed wat jy kan bid. Here God, terwyl ek die spotter in my sien, sien ek ook die goedgelowige. Ek het beslis te veel menslike goedkeuring nodig en is ook intellektueel ongeduldig en ek wil nie dinge deurdink nie. Ek het U al dikwels gevra om my van my sonde te red. Nou smeek ek, Here, red my van my dwaasheid. En dan die laaste dwaas is die hardnekkige dwaas of die hardkoppige. In die Hebreëus is dit die kesiel, die hardnekkige, eiesinnige, onbuigsame persoon wat geen terugvoer kan hanteer nie. Hulle weet alles, hulle weet die beste, jy kan hulle niks vertel nie. Ja, so ek dink 'n belangrike vraag vir die hardnekkige is om te vra, maar hoe lyk my eie eiesinnigheid? Hoe lyk my hardnekkigheid, my hardkoppigheid? Op watter manier hanteer ek terugvoer? En miskien help die volgende hardnekkige se gebed vir jou. Vader, Ek sien hoe Jesus hierdie lewe beweeg, sonder verkeerde woord of verkeerde stap. Hy weet precies wanneer om stil te wees en wanneer om te praat, wanneer om reg te stel en wanneer om te aanvaar. Ek wil net soos hy wees. Begin asseblief om sy wysheid in my te herskep, deur die woord en deur die gees. Kindersielkundige Jerome Kagan het gesê dat alle kinders word gebore met drie basiese temperamente. En dit wys hoe dat hulle sal reageer op enige negatiewe terugvoer of enige as iets moeilik gaan. So die eerste temperament, hierdie mense reageer met angs en met onttrekking. So hulle is soos, hoor jy so, kom ons kom net hier so weg. Dit is so sleg hier so, die terugvoer is so lelik, kom ons staan terug. Dan die tweede groepering is die mense wat met agressie reageer. So hoor jy so, maar kom ons gaan vir hierdie mense wat ons so sleg hanteer, hierdie mense wat ons so negatief, wat ons so negatiewe terugvoer gee. En dan die derde groepering is mense wat optimisties is. Hulle sê, weet jy man, hierdie terugvoer is nie so erg nie, dit gaan beter raak. Kom ons steer ons nie te veel daaraan nie. En die punt wat hy wil maak is dat ons almal word eintlik maar as 'n tipe dwaas gebore. En baie keer sal jy hoor mense sê hoor sou hulle kind net homself hom of haarself wees. En eintlik as jy dit doen, kan dit baie gevaarlik wees. Want as jy te aggressief is in 'n sekere omstandigheid, kan dit jou dood beteken of as jy te optimisties is in 'n ander by 'n ander geleentheid kan dit jou dood beteken. So wat Kagan sê is dat ons het ouerskap nodig, ons het inspraak in ons lewe nodig, ons het terugvoer nodig, sodat ons kan leer om op 'n wyse manier in verskillende situasies op te tree. En die idee is dat ons almal met hierdie dwaasheid van ons sal werk. En dat ons almal iets van 'n dwaasheid in ons het. So hoe kan jy stop om 'n dwaas te wees? Hoe kan jy meer in kontak kom met die realiteit? En hoe kan jy meer in kontak kom met terugvoer wat jou kan help om van beter te weet? Nou as jy die begeerte het om nog 'n dwaas te wees, dan wil ek jou uitnooi om 'n dwaas vir God te wees, om 'n dwaas vir Christus te wees. En hierdie idee van 'n dwaas vir Christus kom uit die Ou Testament. As jy kyk wat van die profete gedoen het. Hulle het, ek dink is Jesaja wat vir 'n ruk lank kaal rondgeloop het om 'n punt te bewys. As jy kyk Hosea, hy het 'n verhouding aangetoop met 'n vrou van die nag om vir die volk iets te bewys, 'n stelling te maak. Jy sien dit ook in die Nuwe Testament en ons lees dit in 1 Korintiërs 3 vers 18 waar die uitnodiging is om 'n dwaas vir God te wees. Ons sien dit ook in die Oosterse kerk is daar dwaase of heiliges wat soos dwaase optree wat asketies wat op hulle eie gaan bly. Jy sien dit ook in die Westerse kerk waar Francis van Assisi waar hy op sy eie gaan bly het en eintlik 'n toonbeeld geraak het vir dwaase vir God in die Westerse wêreld en as onlangs ook 'n fliek daaroor uitgebring. So jy word uitgenooi om 'n dwaas vir Christus te wees. En dit beteken dan om aan die een kant in kontak te kom met die realiteit en met die gevallenheid en met die ultimate reality van die lewe. So as ons kyk na die Christelike wêreld, dan sien ons daar's creation, daar's skepping. Daar is fall of daar is die sondeval en dan is daar verlossing of redemption. En jy moet in kontak kom daarmee. As jy dan net kyk na die skepping. Om te sê, Here, maar ek sien hier 'n orde aan hierdie wêreld. En ek kan nie daar verbykom nie, so ek aanvaar dit. Ek wil graag inval by u orde en die manier waarop u vir ons uitnooi om te leef. As jy kyk na die gevallenheid van die wêreld, dan is dit om te sê, maar Here, hier is ek. Ek besef dit is 'n gebroke wêreld en ek weet hierdie wêreld is eintlik onderste bo. Want hier is baie lyding in hierdie wêreld, maar ek weet u gebruik ook die lyding om my te vorm. So jy aanvaar die orde, jy aanvaar die gevallenheid, die lyding. Maar dan aanvaar jy die kruis van Christus. En as jy lees Galasiërs 3, dan is dit eintlik die dwaasheid van die wêreld. Hierdie hele idee dat Christus in ons plek gekom het sodat ons die lewe in sy volheid kan ervaar. So En dit, as jy die orde van hierdie wêreld, die gevallenheid van die wêreld en dan die verlossing wat Christus gebring het aanvaar, dan is jou kans om wys te begin leef baie baie groter. So Jesus is ons wysheid en as ons hom volg, sal ons ook wyser word. En Michael Card het in een van sy liedjies die volgende geskryf en daarmee wil ek graag afsluit. God's own fool seems I've imagined him all of my life as the wisest of all mankind. But if God's holy wisdom is foolish to men, he must have seemed out of his mind. For even his family said he was mad, and the priests said the demons to blame. But God, in the form of this angry young man, could not have seemed perfectly sane. When we, in our foolishness, thought we were wise, he played the fool, and he opened our eyes. When we, in our weakness, believed we were strong, he became helpless to show we were wrong. And so we follow God's own fool, for only the foolish can tell. Believe the unbelievable and come be a fool as well. So come lose your life for a carpenter's son, for a madman who died for a dream. And you'll have the faith his first followers had, and you'll feel the weight of the beam. So surrender the hunger to say you must know. Have the courage to say I believe. For the power of paradox opens your eyes and blinds those who say they can see. So Father, baie, baie dankie dat u met elkeen van ons 'n pad stap. Dankie dat u ons nie as dwaase net los om eintlik onsself skade aan te doen nie. Dankie dat u die wysheid geword het, dat u die wysheid vergestalt het en ons uitgenooi het, stap agter my aan en ek sal jou leer hoe om 'n dwaas vir Christus te wees. So Vader, ons stel onsself oop om in kontak te kom met die realiteit van die gevallenheid en die gegewendheid van die wêreld. Maar Vader, ons stel onsself ook oop dat U vir ons vorm waar ons agter U aanstap en waar ons meer en meer soos U wil word. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ja, my gebed is regtig dat jy in hierdie week jouself sal oopstel. Jou eie dwaasheid sal raak sien. En dit vir Jesus sal bring en sê Here, hier is ek in my dwaasheid. En ek wil U volg as die wyse een. Mag die Here met jou wees. Amen.